til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Og I dag vi på energiseminaret på NMBU i Ås med ekte publikum I salen.
Ja, det veldig hyggelig å være her. Vi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Jeg veldig glad for at du klarer å uttale det.
Ja, jeg har trent mye på den. Men det jo et av de kuleste universitetene, sier jeg. Og det sier jeg bare fordi jeg her I dag. Det sier jeg fordi at jeg jobber med det grønne skiftet. Og NMBU jo et av de viktigste kompetansemiljøene vi har når vi skal gjennom det grønne skiftet nå. Både med tanke på det de kan om fornybar energi og natur og miljøforvaltning. Så det her jo the place to be I årene fram mot 2030 og 2050.
Og vi regner med å få mange av dere I salen her som kolleger etter hvert.
Ja, vi håper på det.
Ja. Ja. Hva skal vi snakke om I dag, Robert?
Du, vi får besøk av Heidi Nygaard, som forsker på NMBU, av alle plasser. Det har hun ikke trodd. Hun forsker på fleksibel energibruk og produksjon. Og det noe som vi vet med sikkerhet, så det at vi må bli mer fleksibel I fremtiden, når det kommer til både energiproduksjon og strømforbruk. Og da kommer mer og mer av energien fra sol og vind, som ikke regulerbar. Og da blir jo vi som forbrukere, og vi har en dobbeltrolle her, Aslak, som produsenter, en dobbeltrolle hvor vi må være fleksibel, for vi blir mer avhengig av væravhengige energikilder. Men hvordan det med deg, Aslak? Du en fleksibel strømkunde?
Ja, sånn passe, vil jeg si. Jeg ganske flink til å lade elbil om natta. Det har jeg hørt lurt. Da strømprisene gjerne lavere, og nettleier lavere også. Fordi det bedre kapasitet I nettet, så det mye av dette her handler om da, å jevne ut forbruket og tilpasse det til produksjonen. Så av og til så tusler jeg ut I tøflene før leggetid og plugger inn elbilen, så jeg mangler litt på automatiseringen.
Ja, men du har mer enn tøflene på, håper jeg.
Ja, jeg har slåbrokk også, naturligvis, og paraply ofte, ja. Hva med deg, Robert? Du en fleksibel type?
Ja, en fleksibel type, det vil jeg si. Men strømforbruket mitt ikke veldig fleksibel, så det må jeg innrømme. Der, ikke har jeg elbil, ikke har jeg noen smarte dingser I huset, så strømforbruket, der jeg like sta som et esel. Men som personligheten min da, jo veldig fleksibel, vil jeg si. Jeg har jo to unger og en samboer som elsker taco, og det har de gjort I... Ja, sammen nå snart 10-12 år, og da det taco hver fredag, og jeg drittlei. Det har jeg vært I, ja, I hvert fall over 10 år.
Men så du veldig fleksibel, men ikke familien din?
Ja, når det kommer til fredagstacoen. Men jeg fleksibel og kommer til å spise taco I 10 år til fremover, altså hver fredag. Det 520 taco-måltid, men det skal jeg gjøre.
Så du har tilpasset deg hjemmemarkedet, men det blir krise den dagen det taco-mangel I butikkene da?
Ja, det blir det.
Vel, det noe annet nytt siden sist?
Ja, det jo det. Det jo alltid mye nytt innenfor energifeltet, og veldig mye I pressen nå. Og selv om det superferskt, så det kanskje mange som husker at Hilde Tonne, som toppsjefen I Statnett, som drifter sentralnettet vårt, og utenlandskablene, mellomlandsforbindelsene, har vært I podcasten til Nettavisen. Og det var en veldig god podcast, veldig god episode med Hilde Tonne, var en time. Og så var det et lite bruddstykke av den gang som fikk veldig mye oppmerksomhet I pressen.
Ja, var det. Og hva var det?
Ja, det handlet om det hun, Tonne sa om strømstøtten. Hun sa jo at den burde avvikles, sånn at vi som forbrukere virkelig, virkelig, virkelig forstod at strøm kostet.
Da hadde det blitt ramaskrik.
Da ble det fyr I teltet, skal jeg love deg, og det var politikere på banen med en gang, og reagerte på det hun sa der, og mente at det var ufølsomt, og ja, isolert sett så var jo det kanskje ufølsomt, det kan jeg jo forstå, men jeg har jo hørt hele episoden og hørt jo at hun sa jo andre ting også, som for eksempel at vi må jo vise forståelse for at strømregninger kan være vanskelig for folk, det klart, men det var jo ikke det som kom fram I debatten, det var jo en kritikk av at det hele tatt ment noe om strømstøtten og om strømnettet Og for å si det sånn, jeg veldig glad for at de som drifter strømnettet forklarer hva de driver med, og at de forsvarer de valgene som tatt. Fordi selv om det politikk, så det jo valg som tatt basert på faglige råd. Og da jo godt at de forsvarer. Se for dere koronakrisa uten Espen Nakstad og helsedirektoratet som var ute og forsvart og forklart tiltakene. Altså, det bra, jeg vil ha mer av det. Og det lov til å være uenig i det de sier selvfølgelig, men det bra at de sier.
Så fageksperter må få lov å touche politikk også?
Absolutt. Ja. Og kanskje vi får noen forskere som sier noe om politikk etter hvert.
Vi får se hva denne episoden bringer. Vi heier på Hilde i Statnett, og nå skal vi få opp Heidi, som gjesten vår i dag. Velkommen på scenen, Heidi Nygaard! Hjertelig velkommen til Fornybarn, Heidi Nygaard.
Tusen takk.
Du førsteamanuensis her ved NMBU, ja. Og jobber blant annet med CO2-fangst. Men i dag skal vi snakke om hvordan vi kan bruke og produsere energi mer fleksibelt. Og aller først, hvorfor dette et viktig tema?
Det jo viktig på grunn av den energiomstillingen vi inne i nå, det grønne skiftet. Vi må gå fra fossilt til fornybart. Det klarer vi ikke å gjøre med dagens nett, med dagens produktion i Norge. Vi trenger mer elektrisitet, og vi trenger mer fornybar elektrisitet. Og det kommer til å komme mye mer sol, mye mer vind inn i kraftsystemet, som variabelt. Vi kan ikke lenger bare rope ut at jeg trenger strøm, og så kan vi bare skru på vannkrana i et kraftverk, og så kommer strømmen. Vi må tilpasse oss mye mer den produksjonen når den og da må vi bli mer fleksible som forbrukere.
Og hva det enkleste vi kan gjøre for å få mer fleksible forbrukere? Hva som de lavt hengende fruktene?
Det aller første jeg tenker på kanskje det som du nevnte innledningsvis også med elbiler. Fordi det veldig mange av oss som har elbiler nå. Og biler generelt står parkert 3%. De er kjørende 3% av tiden. Står parkert 97% av tiden. Og man behøver jo ikke lade den med en gang man parkerer. Man kan vente til natta for eksempel når det mye billigere strøm og ikke rushtid i nettet da. Sånn som nå, når mange kommer hjem fra jobb og plugger inn bilen til lading på ettermiddagen, samtidig som de skal lage mat, samtidig som de skal vaske klær, samtidig som de skal bruke veldig mye strøm, så får vi problemer med effekttopper. Så hvis vi kan flytte den ladingen til andre tidspunkter, så vi fleksible.
Og hva kan strømleverandørene gjøre for å bidra til at folk blir mer fleksible da?
Jeg tenker noe av det viktigste å gjøre det enkelt for folk, sånn at man ikke behøver å følge med hele tiden på strømprisene og følge med når man skal være fleksibel, men kanskje sånn som mange allerede gjør nå, at de har avtaler med teknologileverandører, man har en app, strømleverandøren kan kanskje hjelpe til med å styre det her mot at man får en lavere strømregning og bruke det som insentiv.
Ja, for det ikke så veldig praktisk å drive og tasse ut rett før leggetid og følge med i appen på prisene. Det skal jeg innrømme, men all teknologien finnes vel allerede?
Ja, teknologien finnes, men det nok komplisert for mannen i gata. Det jo selvfølgelig entusiaster, sånn som deg da, som står opp og flytter denne elbiladeren. Men for mannen i gata så må det her skje litt mer automatisk, og spesielt at det ikke må skje ved at man taper komfort, at man skal ikke merke noe til det. Det skal liksom bare foregå litt i kulissene ved hjelp av en tredjepart kanskje som styrer det her for det.
Du sa litt om elbilen, og elbilen, det jo et felt hvor vi har kommet veldig langt i Norge, og det har kanskje blitt det mest synlige tegnende symbolet på elektrifisering, da, som handler om at vi faser ut fossilt energibruk og tar inn elektrisitet, fornybar energi. Men i det her energisystemet som vi ender på nå, da, så trenger vi jo markeder for fleksibilitet. Og elbilen jo et eksempel på det. Men det jo et viktig virkemiddel. Hvordan vil andre typer markeder fungere, og hva vil kanskje produsenten sin rolle være? Altså kraftprodusenten.
Det handler jo mye mer om kommunikasjon her da. Smart grids på veien fra et tradisjonelt kraftsystem hvor du har produsenter, vannkraftverkene på toppen, sender strøm nedover til forbrukerne. Vi som forbrukere kan bare skru på en bryter og så kommer det litt flere vanndropper som sørger for de elektronene hjem til oss. Men nå må man ha et mye mer samspill, ha en toveis kommunikasjon mellom forbrukere og produsenter sånn at man kan sikre denne momentane balansen som man trenger hele tiden i kraftsystemet.
Er det det som smart grid? Det var et begrep du brukte her.
Ja, smart grid. At man går fra det tradisjonelle enveis kraftflyt til et litt mer kaotisk system, fordi vi som konsumenter blir også produsenter med solceller på tak, for eksempel. Kraften flyter flere veier. Vi har mye mer lokal produksjon, og det må overvåkes på en helt annen måte for å kunne utnyttes effektivt. Og da vi over på det som kalles for smart grids.
Ja, riktig. Så i fremtiden så kan vi alle bli hvert vårt eget kraftverk?
Ja.
Ja, det høres jo bra ut. Men er det andre fordeler med et sånn smart kraftsystem for oss forbrukere?
Ja, fordi at man kan utnytte det bedre da. Når vi har all den elektrifiseringen nå, så trenger vi jo mer kraft, men vi trenger også overføringskapasitet i nettet. Og med en sånn sanntidsovervåkning så vet man kanskje hva er kapasiteten akkurat nå, i stedet for at man har en statisk grense at man alltid kan overføre så og så mange megawatt, så kanskje man kan overføre mer på vinteren når det kaldere og man kjøler ned ledningene, så kan man da overføre mer. Så man kan tilpasse og utnytte det mer effektivt.
Og da du inne i strømnettet, men altså før vi forlater forbrukerne helt her da, du var litt inne på det, at mye av den teknologien som finnes, det litt for nerdene blant oss. Hvordan skal vi gjøre det mer tilgjengelig og mer fristende for folk flest å ta i bruk?
Ja, gjøre det enkelt for folk, tror jeg. Og da, det jo litt nye markeder her, det nytt for folk. Folk skeptiske til ny teknologi, så jeg tror det kreves nye forretningsmodeller, rett og slett, på hvordan man skal få i gang sånne fleksibilitetsmarkeder og insentiver som gjør at forbrukerne ønsker å være med på det her. For eksempel, som noen strømleverandører allerede gjør, de lover lavere strømregning hvis man stiller bilen sin fleksibel, for eksempel.
Men er det pris, altså den økonomiske gevinsten som lokker, eller er det interesse for teknologi, eller er det miljøengasjement, eller hva er de største driverne her, tror du?
Jeg tror at for den gjennomsnittlige mannen i gata, så er det nok pengene som styrer mest. Og så har vi noen entusiaster selvfølgelig, men...
Og nå har jo elbilen blitt veldig populær. Nybilsalget er en stor andel er elektrisk. Men hva tror du liksom blir den neste store tingen som alle investerer i?
Det har vært en del forskning på fleksible varmtvannstanker. Der har det vært noen pilotprosjekter. Det skal ikke så veldig mye til å få en litt sånn ekstra dings på varmtvannstanken som gjør at man kan koble ut og være fleksibel på den måten også. For man trenger ikke å varme opp vannet med en gang man har brukt det. Man kan vente noen timer til det mer stabilt på nettet.
Er det andre strøm- eller effektkrevende ting vi har hjemme som blir viktig å styre?
Ja, det som bidrar mest til effekttoppene er jo egentlig elbiladinga, fordi at det har så høy effekt over kort tid. Men det å spre forbruket sitt generelt utover døgnet med oppvarming, kanskje man kan forvarme huset litt noen timer før man står opp, fordi at huset da fungerer som en termos og holder litt på den varmen. Der kan man gjøre mye. Og tenke på når man bruker effekt egentlig, når man bruker mye strøm på en gang og får flata ut det litt.
Og varmtvannstanken er jo faktisk en termos. Ja. Så om du skruer av strømmen på den noen timer på morgenen, når alle skal bruke masse strøm, så gjør ikke det noe. Du har fortsatt varmt vann i dusjen.
Ja.
Ja. Ja. Og systemene for å styre dette her er tilgjengelige, som vi har vært inne på. Du får vel til og med støtte fra Enova for å ta i bruk noe av dette her?
Ja, det finnes ganske mye støtteordninger til mange av disse tingene. Det gjør det.
Mm. Er det bra nok, eller trengs det mer?
Foreløpig så det ikke alt som lønnsomt for forbrukerne, selv om det støtteordninger, så det fortsatt dyrt, så man, det krever jo en investering, og sånn som batterier for eksempel, som kunne gjort oss mye mer fleksible, det fortsatt for dyrt for vanlige forbrukere, så der kunne jeg ønske at det var noe mer støtteordning for husholdninger å få investert I batterier.
Batteristøtte fra Enova, det høres ut som en veldig god idé, gjør det ikke det, Robert?
Vi har det I budsjettingsplanene våre, så vi flyr med Norge.
Nettopp, ja, men da vi enige med forskningen på dette her.
Men bare et apropos til det, elbilene jo egentlig batteri på hjul, så vi har jo, alle de som har elbiler, har jo egentlig allerede et batteri som de kan leke med.
Ja, ikke sant? For det også et tema, at man kan drive og tære på bilens batteri, hvis det blir... Veldig press I nettet eller veldig høy pris I?
Ja, det, vi har jo snakket litt om det med å flytte tidspunktet for når vi lader bilen. Det jo en enkel måte å gjøre det på, som alle dagens biler kan gjøre. Men I fremtiden så kan vi også se for oss at vi kan hente strøm fra bilen hvis det press på nettet, såkalt vehicle to grid da, eller vehicle to building hvis du vil bruke den strømmen hjemme. Men der ikke teknologien helt på plass enda, men det kan vi se for oss I fremtiden at det blir en rolle til elbilene.
Batteriprisene har jo falt som en stein de siste, jeg vet ikke, 10-20 årene. Hvor lang tid tror du det tar før det blir helt vanlig å ha et hjemmebatteri?
Jeg tror nok vi snakker kanskje 10 år til, hvis vi ser litt til solcellebransjen. Da. Så der de var for 15 år siden, så var det alt for dyrt for å installere det for en vanlig gjennomsnittsperson. Da var det entusiastene som gjorde det, men så har solcelleprisen falt. Jeg føler vi litt inne I det samme med batterier nå, at det nå batterier for entusiaster, og jo mer vanlig det blir etter hvert, da jeg tror ja, vi kommer til å følge litt de samme kurvene som vi har sett for PV, sol.
Mm. PV, ja. Der har vi faguttrykket.
Fotovoltaiske solceller.
Nettopp. Til forskjell fra...
Ja, vi kan jo også ha termisk solenergi, eller vi kan ha det aller nyeste innen solceller, jeg klarer ikke å si det engang, pervoskitt solceller. Det en hel,
pervosolceller?
Ja, det forsker ikke jeg på, så det skal jeg ikke uttale meg så mye om.
Det får være et eget seminar, men du litt tilbake til det smarte nettet. Altså, hva det nettselskapene kan ta I bruk av ny teknologi for å utnytte kapasiteten med det. Fordi vi vet jo at det masse kapasitet I nettet store deler av døgnet, men så må det dimensjoneres for den ene timen I året da, hvor vi bruker mest på den kaldeste dagen.
Mm. Det handler om å gi litt insentiver til forbrukerne, da. Lokke dem til å endre forbruket sitt, og det jo det man har forsøkt med den nye nettleia, for eksempel, som ble innført I 2022. Men jeg tror nok den har blitt litt for komplisert for mange vanlige forbrukere. Det litt vanskelig å forstå strømregninga. Hva det egentlig som gjør at man kan redusere strømregninga? Så jeg tror man må få enkle løsninger som forbrukerne ikke må gå og vurdere selv hvordan de skal styre, men en løsning, teknologiske løsninger som styres automatisk. Og igjen, uten at det går ut over komforten til forbrukeren. Man ikke villig til å risikere å stå opp til en bil som tom for strøm.
Det helt sant. Væravhengighet blir jo brukt som et motargument mot mer vindkraft og mer solkraft, og det jo sant at de kildene avhengige av at det sol og at det blæs, og så det en sterk overdrivelse å si at en vindturbin står stille en tredjedel av tiden. Det ikke sant, for det skal ikke så mye vind til før den produserer strøm, men at det varierer etter vindstyrke, det ikke noe tvil om. Men I Danmark så har de jo omtrent halvparten av energien fra vindkraft. Noen år enda mer enn halvparten nå, noen år litt under. Det varierer jo litt, derav væravhengigheten. I Norge har vi 15% fra vindkraft cirka. Men I Danmark da, som har så mye vindkraft, hvordan får de strømsystemet til å fungere?
Ja, vi må også huske på at vi kan ikke alltid se på land helt isolert sett, for vi jo en del av et felles nordisk marked og synkronområde, ikke minst. Så deler av Danmark jo koblet sammen med Norge og Sverige I et felles system, så vi må egentlig se på energimiksen totalt I det systemet når vi skal se om vi har stabilitet eller ikke. Og Danmark da avhengig av nabolandene rundt seg for å kunne balansere den vindkraften som variabel.
Ja, og da snakker vi om mellomlandsforbindelser, at man utveksler kraft, ikke sant?
Ja.
Ja, riktig.
Så når vi, de elektronene som inne I mikrofonene våre nå, det vet ikke vi om vi kommer fra Norge eller Sverige, for eksempel. Fordi vi relativt nærme svenske grenser.
Det du rett I, men vi registrerer at det funker.
Det gjør ja. Vi. Noen ganger.
I Norge så vi jo heldige at vi har mye vannkraft, altså ikke det bare at de produserer mye og gitt oss mye industri og alle fordelene der, men det kan jo også lagres I magasin. Og det skiller jo den norske vannkraften for eksempel fra den europeiske, som ofte elvekraft, som ikke kan lagres da. Og man snakker om at vannkraften bare blir mer verdt fremover. Hva legger man I det? Hva liksom vannkraften sin rolle fremover?
Det den fleksibiliteten som vannkraft gir, som du deg inne på, at det har veldig rask responstid. Hvis man har en ubalanse, så kan man justere på slusen I vannkraftverket veldig raskt og få enten økt produksjon eller senket produksjon veldig, veldig raskt. I forhold til termiske kraftverk som krever mange timer med oppramping og nedramping. Så det jo fleksibelt på den måten, I tillegg til at det jo egentlig et slags batteri det også, masse potensiell energi som lagret I vannmagasinene.
Ja, riktig, så da det bare å åpne slusene enda mer, og så produserer man veldig mye kraft samtidig, og det vel det som effekt, ja. Effektkraftverk, kalles det.
Ja. Ja.
Helt til slutt, et spørsmål som vi stiller til alle våre gjester, og det ofte det vanskeligste spørsmålet, fordi at da må gjesten snakke om noe annet enn fagfeltet sitt. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
Ja, da tror jeg. Da det den første kategorien, og det jeg aller mest avhengig av hjemme, det kaffemaskinen min. For det det første jeg gjør når jeg står opp, å trykke på en knapp, og så hører jeg kverna gå, og kverner opp kaffebønnene, og gir meg en varm, deilig espresso på morgenen. Så det min favorittings, og det familien min sin favorittings, for da får jeg meg kaffen før de står opp.
Blir du godt humør bare av lyden?
Ja.
Og den trekker vel ikke så mye effekt at det truer strømnettet?
Nei, den holder meg innenfor det samme kapasitetsleddet på strømregningen.
For det ikke det samme å lage kaffe på natta og ha litt sånn lunken på termos om morgenen?
Nei. Den ferskvare.
Aslak, vet du hva står ved kaffetraktoren min? Der henger et skilt med noe tekst på. Nei, det har vært litt spuk om du visste, for jeg tror ikke du har vært hjemme hos meg.
Der står det vel «Husk å kjøpe taco».
Nei, der står det først kaffe, så revolusjon.
Og hva betyr det?
Det betyr at kaffe viktig, da.
Viktigere enn revolusjon. Ja, ja men det kan vi være enige I, tenker jeg.
Ja. Ja. Nei, Martin, nok fjas for den gangen her. Tusen takk til Heidi Nygaard.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi skal ta med en liten nyhetssak på tampen her. Det nemlig et ladeselskap som heter Recharge, som nå planlegger å sette batterier inn I hurtigladerne sine langs veiene og I byene. Og det et veldig godt eksempel på hvordan man kan utnytte, eller altså jevne ut forbruket mer, da, fordi det en utfordring når det skal lades overalt, og det ofte ikke kapasitet I nettet til å bygge ut hurtigladere alle steder. Så da skal de sette inn batterier sånn at de kan fylle opp disse her ja, når det lite press på laderne, og så står de klare når folk reiser av gårde på fredagene for å komme seg på hyttene sine. Og dette skal selvfølgelig testes ut I Sverige først da.
Ja, ikke typisk. Ja. Selskapet fra Moss, men de tester ut I Sverige.
Ja. Ja. Men det kommer nok hit også, for det vi som har flest elbiler.
Ja, men når jeg tenker om det jo kanskje bra at svenskene får være prøvekanin. Og så retter de feilene der, og så kommer de hit og så funker det som bare rakkeren.
Det et godt poeng. Og på sikt så tenker de også å kombinere dette med solceller. Så da får du altså sånne små minikraftverk ved ladestasjonene, hvor de både kan lade opp batteriene da, og levere masse strøm når det behov for det. Høres ut som en veldig smart løsning, og helt I tråd med det Heidi var inne på her tidligere.
Ja, og jeg blir jo glad hver gang jeg hører om norske selskap som har sånne løsninger, for da ser vi jo veldig tydelig at det fullt mulig å løse klimakrisen, utvikle teknologi og skape arbeidsplasser samtidig. For jeg antar jo at det noen som jobber I det her selskapet nede I Mosso.
Det det helt sikkert.
Det det helt sikkert.
Da skal vi pakke sammen her på scenen og bare minne alle I salen om at dere må søke opp fornybaren I podcastspilleren deres. Der ligger det allerede 200 episoder med det jeg mener burde være pensum her på NMBU
Ja, det ikke fagfellevurdert da, men det verdt å lytte til.
Så godt som, vil jeg si, ja. Og det kommer nye episoder hver uke.
Det gjør det. Da sier vi tusen takk til dere I salen, og tusen takk til dere som lytter på podcasten på vanlig måte. Og da gjenstår det bare å ønske alle en smart og fleksibel uke. Tusen takk for oss.
Takk for oss.